Καλή σας μέρα και καλό μήνα λέμε σήμερα, γιατί μπήκε Εσίως και ο Φλεβάρης. Είναι ο μήνας του έρωτα και των ερωτευμένων. Έτσι, Άγιος Βαλεντίνος, έχετε ιστορίες, παιδιά. Όσοι είστε σε αυτές τις όμορφες διαδικασίες, να την χαίρεστε ή να σας χαίρετε ή να τον χαίρεστε και να σας χαίρετε. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα που έχουμε γιορτές πολλές. Γιορτάζει ο Αναστάσιος και η Αναστασία. Άλλη Αναστάση είναι αυτή, όχι εκείνη του Πάσχα. Γιορτάζει ο Περπέτουα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Ο Τρίφων και η Τριφωνία. Είναι Παγκόσμια ημέρα χιτζάπ. Και σαν σήμερα το 1862 είχαμε την αντιοθωνική εξέγερση στο Ναύπλιο, με έτοιμα την αλλαγή του συστήματος διακυβέρνησης ώστε να εγγυάται τις ελευθερίες του λαού και τη συγκρότηση νόμιμης εθνοσυνέλευσης. Από τότε ο λαός δεν ήθελε βασιλιάδες, δικτάτορες κλπ. Μολονότι αντιμετωπίζεται με επιτυχία από τον Αθανάσιο Μιαούλη, θα σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους για τη βασιλεία του Όθωνα, η Ναυπλιακή Επανάσταση κτλ. 1865 ο Αμερικανός πρόεδρος Άβραμ Λίνκον υπογράφει τη 13η τροπολογία του Συντάγματος που καταργεί τη δουλεία. 1887 ο Χάρβεϊ Βίλκοξ τεμαχίζει, ακούστε, και πουλά τη γη του έκτασης 500 στρεμμάτων σε οικόπεδα, τα οποία στη συνέχεια θα αποτελέσουν το Hollywood. Έτσι έγινε το Hollywood. Αγροτεμάχια, παρακαλώ, περάστε. Hollywood εδώ. 1914 επιδίδεται στην ελληνική κυβέρνηση η διακοίνωση των μεγάλων δυνάμεων για τα νησιά του Αιγαίου και την Ήπειρο, βάσει της οποίας παραχωρούνται στην Ελλάδα τα κατεχόμενα από την Τουρκία νησιά του Αιγαίου, εκτός Ήμβρου, Τενέδου και Καστελόριζου. 1968, μία από τις πιο πολυσυζητημένες φωτογραφίες. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Σαϊγκόν, Nguyen Ngoc Long, εκτελεί εμψυχρό με το πιστόλι του έναν Βιετκόνγκ. Θα την έχετε δει, παιδιά, τη φωτογραφία. Αυτή είναι φωτογραφία ορόσημο, έτσι. Έχει βάλει το περίστροφο στον κρόταφο και τον εκτελεί εμψυχρό. 1999, οι ελληνικές αρχές διαψεύδουν κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί άφιξης του Κούρδου ηγέτη Αμπντουλά Χοτσαλάν στην Αθήνα. Ο Έλληνας πρεσβευτής στην Άγκυρα, Δημήτρης Νεζερίτης, ξεκαθαρίζει στην τουρκική πλευρά ότι δεν θα επιτραπεί στον Χοτσαλάν να μεταβεί στη χώρα μας, ενώ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Ρέπας καθιστά σαφές ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θεωρεί σκόπιμη και χρήσιμη την έλευση του Χοτσαλάν στην Αθήνα. Τη συνέχεια την ξέρετε, έτσι, στο πιάτο. 1891 γεννιέται ο Γιάννης Κορδάτος, Έλληνας μαρξιστής, ιστορικός, νομικός, κοινωνιολόγος και πολιτικός. Το 1922 διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. 1901 γεννιέται ο Clark Gable, Αμερικανός ηθοποιός, πιο γνωστός από την φοβερή και τρομερή ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την Catherine Hepburn, έτσι. 1983 γεννιέται η Ελεονόρα Ζουγανέλη. 1851 φεύγει από τη ζωή η Mary Shelley, Αγγλίδα συγγραφέας που διακρίθηκε στη συγγραφή γοτθικών μυθιστορημάτων. Γοτθικών μυθιστορημάτων. Τι λες που δεν μπορώ να την πω, όπως ο Φραγκενστάιν. 1940 φεύγει από τη ζωή ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, Έλληνας δημοσιογράφος, ποιητής και διηματογράφος, από τους σημαντικούς εκπροσώπους των νεοελληνικών γραμμάτων. Τον χαρακτήρισαν πρίγκιπα του νεοελληνικού λόγου. 2011 φεύγει ο ποιητής Τάκης Βαρβιτσιώτης. Λοιπόν, πολλά και όμορφα έχουμε ετοιμάσει εδώ σήμερα και θα προϋπαντήσουμε, θα καλημερίσουμε πρώτα απ' όλα την ψυχοθεραπεύτρια Δήμητρα Νικολάου.
Καλημέρα.
Καλά το λέω, ψυχοθεραπεύτρια.
Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, πολύ καλά.
Α, το ψυχολόγος, ναι, το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο,
όχι, δεν είναι το ίδιο ακριβώς.
Ωραία, ήρθατε στην πίεση της ημέρας, με κίνηση και λοιπόν, καφέ δεν κεράσαμε, τέτοια γαϊδούρια
δεν είμαστε. Δεν πειράζει, μια χαρά, είναι τόσο ωραία εδώ που αφυπνίζεται όλο το σύστημα.
Εγώ για να ζηλέψεις πίνω τον καφέ μου όμως, για να μάθεις. Λοιπόν, μιλάμε στον Ενικό έτσι, σαν να γνωριζόμαστε, άλλωστε είμαστε φίλοι και θέλουμε να συζητήσουμε πολλά και διάφορα θέματα. Όπως είχαμε ανοίξει πριν από καιρό, μετά έπιασαν τα γεγονότα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, και παραμερίστηκε λίγο, είχαμε ανοίξει αυτή την ιστορία που λέγεται τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα και τα πιάναμε ένα-ένα. Νομίζω έχουμε καταλήξει στο 5ο και χρωστάμε μετά άλλα 2.
Σωστά.
Σήμερα λοιπόν, Δήμητρα Νικολάου, γιατί θα μιλήσουμε, για ποιο από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα?
Σήμερα θα μιλήσουμε για την οργή, που είναι η πιο έντονη έκφραση του θυμού.
Μάλιστα.
Και όπως έχουμε πει και στα άλλα αμαρτήματα, Για όσους το έχουν παρακολουθήσει και για όσους το παρακολουθούν πρώτη φορά.
Μαθήματα, ε.
Μαθήματα, είπα.
Μάρισα, ναι. Μάρισα.
Α, μαθήματα. Αμαρτήματα, εγώ ήθελα να πω.
Ε, μπορεί να είπε αμαρτήματα, αλλά για να ξέρω μαθήματα. Αλλά
γλώσσα λανθάνουσα την αλήθεια, λέει, όπως λέει και ο μπαμπάς Φρόιντ. Οπότε...
Θα το δούμε μετά στο μοντάζ τι έχεις πει, γιατί εγώ άκουσα μαθήματα. Εσύ μπορεί να είπε αμαρτήματα και να είναι το δικό μου το μυαλό. Τέτοιο, ναι. Να θέλει μάθημα.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν που λέγαμε είναι ότι όταν μιλάμε για το αμάρτημα, που δεν πάμε με την ηθική του έννοια, αλλά για την ένταση. Δηλαδή όλα τα συναισθήματα έχουν ένα scaling, δηλαδή μία, πώς να το πω, κατηγοριοποίηση. Όχι, δεν μου αρέσει αυτό. Στην ένταση είναι, όπως λέμε εμείς χαρακτηριστικά, για παίζουμε από το 1 μέχρι το 10 πόσο το νιώθεις αυτό. Ο θυμός λοιπόν είναι το υγιές συνέστημα και η οργή είναι όταν ο θυμός είναι σε υπερβολική ένταση. Οπότε εκεί θα εστιάσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για το θυμό κατά βάση, να δούμε σαν συνέστημα τι πληροφορίες ωφέλιμες μας δίνει και μετά θα δούμε στην μέγιστη του έκφραση που είναι η οργή, εκεί τι εκφράζεται.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Βέβαια, η οργή είναι ένα συνέστημα το οποίο θεωρώ, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ελέγχεται, δεν κοντρολάρεται εύκολα. Δηλαδή, ναι, αν δεν επέλθει ένα ξέσπασμα, να πεις να φωνάξεις, να βγάλεις από μέσα τα σηκώτια, όπως λέμε, δεν βγαίνει. Αλλά αν το κάνεις αυτό, mm-hmm, και βγάλεις αυτή την οργή στιγμία, αυτό σημαίνει ότι τελείωσε, τα κατάφερες, πέρασε η οργή, ή αυτό θα είναι ένα συνεχώς αυξανόμενο και παραλαμβανόμενο φαινόμενο το οποίο θα έχει και δυσκολίες διαχείρισης. Mm.
Όταν φτάνω πια να εκφράσω οργή, αυτό που σημαίνει είναι ότι έχω συσσωρεύσει πάρα πολύ θυμό. Συνήθως λοιπόν η οργή σαν έκφραση έχει και μια υπερβολή, άρα δύσκολα μετά επανέρχεται η κατάσταση. Μάλλον αλλάζει, για να μην πω σίγουρα. Το αλλάζει σημαίνει ή εντελώς πάβει να υφίσταται ή αλλάζει μορφή διατηρώντας τη σχέση, μιλώντας τώρα για σχέσεις, ας πούμε. Ή ας το πάρουμε σε μια συντροφική σχέση, okay, και μετά θα πούμε γιατί η οργή εκφράζεται πολλαπλώς και κοινωνικά και σε όλες τις μορφές σχετίζεστε. Όταν λοιπόν σε μια συντροφική σχέση, εγώ συσσωρεύω και δεν εκφράζω το θυμό μου, όταν ακόμα είναι θυμός και δεν είναι οργή, συνήθως όταν εκφράσω την οργή μου ή θα χωρίσω ή η σχέση θα μπει σε μια άλλη συνθήκη. Άρα η οργή όταν εκφράζεται δύσκολα διατηρείται η αρχική θέση από την οποία την εξέφρασα. Όταν κάνω μια επανάσταση, ας πούμε, είναι, ναι, πολύ μεγάλη η αλλαγή που επέρχεται. Ναι. Κάθε φορά λοιπόν που η οργή...
Χαλάει σούπα δηλαδή και μετά δεν φτιάχνει εύκολα.
Δεν απαιτείται ότι χαλάει. Θα πω ότι αλλάζει, ότι δεν επανέρχεσαι ποτέ στην αρχική της θέση. Στην αρχική σου θέση, συγγνώμη, έχοντας εκφράσει οργή.
Εσύ μόνο ή και η σύντροφος. Δηλαδή είναι...
Στο σύνολο, μιλάω σε τρίτο πρόσωπο.
Ναι,
που αφορά σε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό.
Ναι.
Θα το πάμε σιγά σιγά, γιατί πιάσαμε κατευθείαν το κρεσέντο του θυμού. Ενώ αν καταλάβουμε λίγο...
Σε έβαλα κατευθείαν στα βαθιά.
Όχι, εμένα. Εμένα καθόλου, μια χαρά. Απλά για να γίνει λίγο πιο κατανοητό και να καταλάβουμε ότι υπάρχουν στάδια όπου μπορούμε να παρέμβουμε και όχι να μην θυμώνουμε, γιατί αυτή είναι συνήθως η προτροπή ή η εντολή. Ο θυμός... Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο θυμός σαν συνέστημα είναι ένα απαγορευμένο συνέστημα. Αν δούμε δηλαδή από μικρούλια, αυτό που ακούμε είναι το «έλα, μη θυμώνεις». Ναι. Τα καλά παιδιά δεν θυμώνουν, δεν βρίζουν, ναι, δεν αντιδρούν. Δηλαδή από μικρούλια μαθαίνουμε σε ένα σύστημα λίγο πιο προς την καταστολή. Είτε στο σχολείο δεν μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Συνδέεται η αντίδραση συνήθως με τιμωρία και όχι συνέπειες, που είναι πολύ μεγάλη διαφορά των δύο. Οπότε, ναι, από πάρα πολύ μικρά, τι γίνεται, εκπαιδευόμαστε στο ότι ο θυμός είναι κακό.
Είναι ένα φυσιολογικό συνέστημα όμως.
Είναι απόλυτα φυσιολογικό και είναι και απαραίτητο και θα πούμε γιατί. Αλλά αν δεις και αν δούμε όλοι μαζί, μιας και μας ακούνε και τόσοι άνθρωποι, αν δούμε πόσο απαγορευμένο είναι σαν συνέστημα, μπορούμε να καταλάβουμε και πόσο περιορισμένη είναι η γνώση της διαχείρισης αυτού. Τι κάνουμε λοιπόν, καταστέλουμε ένα συνέστημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μαθαίνουμε πώς να το διαχειριζόμαστε, γιατί χρειάζεται να μάθω πώς να το διαχειριστώ και τελικά τι συνηθίζω να κάνω ή να το θάβω, να το αποθώ, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγώ μέσα μου δεν φέρω τη δυσαρέσκεια και θα πούμε, ή Το συσσωρεύω, που σημαίνει ότι έχω γνώση, δεν είναι ότι το ξεχνάω που λένε, αυτό σημαίνει η απόθυση. Έχω γνώση, συσσωρεύω και ναι. Με μία μικρή αφορμή συνήθως γίνεται έκρηξη που τους ναι. Παίρνει όλους μαζί.
Άρα το θάψιμο δεν είναι καλό σαν διαδικασία, ότι το κρύβω, το εσωτερικεύω βαθιά και δεν λέω, δεν μιλάω, δεν κάνω, δεν δείχνω.
Όχι.
Γιατί όπως και να έχει, θα επέλθει αυτό το ξέσπασμα, έτσι.
Θα επέλθει. Και επειδή ο θυμός, όπως και όλα τα συναισθήματα, αλλά ειδικά ο θυμός, επειδή είναι το συνέστημα που με φέρνει σε επαφή με μία απειλή, δηλαδή αν δούμε γιατί θυμώνουμε, κάπου έχουμε απειληθεί. Και όταν λέμε απειλή, μην πάει ο νους στη μεγαλύτερη απειλή. Απειλή είναι, ας πούμε, εκεί που κάθομαι, λέω εγώ τώρα, σε ένα θέατρο και έχω καθίσει στη θέση μου, να έρθει κάποιος και να με στριμώξει. Στα θέατρα που δεν έχει διαχωριστικό.
Άκου τώρα τι πάσα μου έδωσες. Μιλάς για θέατρο και για θυμό. Θυμωμένοι, εξοργισμένοι είναι οι ηθοποιοί μας και μάλιστα σήμερα έχουν μια 48ωρη απεργία και συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, γιατί περνάνε νομοσχέδια τα οποία ουσιαστικά τους καταργούν. Καταργούν τη δουλειά τους, καταργούν την επαγγελματική τους υπόσταση, καταργούν τις σπουδές που έχουν κάνει και όλο το χρόνο τον οποίο έχουν διαθέσει για να φτάσουν εκεί που έχουν φτάσει. Έτσι, η ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών αναφέρει: στο άγωνο περιβάλλον που διαμορφώνει η κυβέρνηση για την ικανοποίηση των ετοιμάτων μας, συνεχίζουμε δυναμικά τις κινητοποιήσεις μας. Ήδη γνωρίζουμε πως 50 θέατρα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα, και άρα σχεδόν διπλάσια στον αριθμό παραστάσεις που φιλοξενούνται σε αυτά, συμμετέχουν στην απεργία, ενώ στον οπτικοακουστικό τομέα 15 σύριαλ θα σταματήσουν τα γυρίσματα για 2 μέρες. Στην απεργία συμμετέχουν από χτες και όλοι οι καθηγητές των δραματικών σχολών μετά τη συμμετοχή που ανακοίνωσε το Σωματείο Ανωτέρων Ιδιωτικών Σχολών. Με λίγα λόγια, εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο ήθελα να το πω από την αρχή της εκπομπής, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο οι ηθοποιοί, οι άνθρωποι των καλών τεχνών, να αναγκάζονται να βγουν σε απεργία για να διεκδικήσουν το αυτονόητο και να μας λένε: παιδιά, κλείνουμε τα θέατρα. Μεγάλη συγκλονιστική ενέργεια να κλείσει για το κοινό το θέατρο. Εμένα είναι ανατριχιαστικό που το ακούω. Και μου ήρθε, επειδή είπες, μιλάμε για θυμό και έχουν δίκιο να είναι θυμωμένοι και εξοργισμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Και το συνδύασα. Ζήτω συγγνώμη για την παρέμβαση.
Παρακαλώ,
ξέρω ότι ασχολείσαι με τα καλλιτεχνικά επίσης. Γι' αυτό ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία.
Ναι, μα ήταν και τυχαίο το παράδειγμα και εγώ, δηλαδή, πώς ήρθε ασυνείδητα. Οπότε, ναι, και αυτό είναι και μια υγιής έκφραση του θυμού. Δηλαδή, το να εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου ως προς κάτι που απειλεί την υπόστασή μου, σε όποιο επίπεδο και αν αυτό είναι, είναι ζητούμενο. Είναι αυτό που θα πούμε παρακάτω. Δηλαδή, δεν είναι ζητούμενο να μη θυμώνω. Είναι ζητούμενο όμως το θυμό μου να τον εκφράζω υπεύθυνα. Ας κρατήσουμε λοιπόν εδώ μια παρένθεση και θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να σταθώ. Έρχεται λοιπόν και συνδέεται με αυτό που λέγαμε πριν, ότι από πολύ μικρό λοιπόν έχω μάθει ότι δεν κάνει να θυμώνω. Συσσωρεύω, απαγορεύεται. Γιατί σαν ενέργεια, σαν ένταση, συγγνώμη, ο θυμός έχει πολύ, είναι πολύ μεγάλο.
Αλλά ο μπαμπάς και η μαμά σου θυμώνουν όμως. Περνάει και στο παιδί. Όχι, είμαι θυμωμένος μαζί σου. Εκεί είναι επιτρεπτό. Αναφέρομαι, ρε παιδί μου, σε ό,τι αφορά στη διαπαιδαγώγηση.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Mm-hmm. Ναι, εσύ μη θυμώνεις, σε παρακαλώ, απαγορεύεται, τι είναι αυτό. Αλλά εγώ σου είμαι θυμωμένος, γιατί δεν έκανες αυτό καλά.
Ναι, υπάρχει ένα διπλό μήνυμα πολύ συχνά εκεί, γι' αυτό και μίλησα για τιμωρία και όχι συνέπεια.
Ναι.
Για διπλά μηνύματα και για 2 μέτρα σύγκρισης και 2 σταθμά που λέμε. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές φορές και γονείς που φοβούνται και οι ίδιοι να θυμώσουν. Γιατί κάτω το θυμό τι σημαίνει? Όταν εγώ εκφράσω το θυμό μου, επειδή δεν ξέρω πώς να το κάνω, φοβάμαι ότι θα χαλάσει η σχέση. Και αυτός είναι ο λόγος που συσσωρεύω και δεν εκφράζω τη δυσαρέσκεια. Ας το πάρουμε λίγο από την αρχή, λίγο πολύ γενικά. Υπάρχει λοιπόν μία δυσαρέσκεια, υπάρχει μία απειλή. Σε κάτι που εγώ νιώθω καλά, ξαφνικά έρχεται κάποιος ή κάτι και με ζορίζει, με στριμώχνει, απαιτεί να αλλάξω. Κάτι πάει να αλλάξει, τέλος πάντων, βία, και όταν λέω βία, επίμονα, με αγένεια, με επιβολή. Δηλαδή κάπως κάτι εξωτερικά από εμένα έρχεται να αλλάξει μια δική μου κατάσταση, όπου μέσα σε αυτήν εγώ νιώθω καλά, είμαι ασφαλής.
Ναι. Μπορεί να μιλάμε και για μια σχέση τώρα. Αυτό, έτσι.
Μιλάμε για το οτιδήποτε.
Ναι.
Για το οτιδήποτε. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι θυμωμένοι με το χειμώνα.
Α, εγώ.
Ναι, ορίστε. Πάρα πολλοί κόσμος είναι θυμωμένος με το χειμώνα. Και γιατί να έχει κρύο και γιατί να κρυώνω και πω, τι κολό. Συγγνώμη. Τι παλιό καιρός είναι αυτός.
Ναι.
Συγγνώμη. Τι παλιό καιρός είναι αυτός και γιατί να πρέπει και όχι βρέχει και θα αργήσω.
Τι κολό καιρός λέγεται, παιδί.
Και μια γκρίνια αυτό, και μια δυσαρέσκεια, δηλαδή δίχως έλεος.
Ναι.
Okay, άρα δεν σημαίνει μόνο ότι ο θυμός μπορεί να αφορά σε πρόσωπο, μπορεί να αφορά και σε κατάσταση. Okay. Λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν εκεί, ότι εγώ έρχομαι σε επαφή με κάτι που με απειλεί. Η απειλή είναι πολύ βαθιά. Είναι ότι με ξεβολεύει, χρειάζεται να κάνω κάτι αλλιώς.
Ναι.
Ή χρειάζεται να διατηρήσω αυτό που έχω και να κάνω κάτι γι' αυτό.
Όταν, ακόμα λοιπόν... και αν είναι μια φυσιολογική εξέλιξη, δηλαδή είπες τώρα το παράδειγμα του παλιού καιρού, έτσι. Κρυώνω. Κρυώνω.
Ναι.
Άρα δεν ξεβολεύομαι από κάτι. Κρυώνω. Είναι ένα συνέστημα που νιώθω μια αυτή.
Ναι.
Όπα, κρυώνω.
Ξεβολεύομαι.
Δεν μ' αρέσει αυτό ο καιρό. Α,
ξεβολεύομαι από κάτι.
Από τη ζεστασιά μου.
Βέβαια.
Α.
Είμαι σε μια κατάσταση από εκεί που έχω ισορροπία, σε μια αλφα θερμοκρασία. Πολύ ωραίο το παράδειγμα αυτό. Εκεί λοιπόν που είμαι σε μια αλφα θερμοκρασία που για εμένα είναι άνετη ή γνώριμη, έρχεται μια άλλη θερμοκρασία, έρχεται μια αλλαγή λοιπόν που εγώ σε αυτήν χρειάζεται κάτι να κάνω.
Καλά, τώρα θα γελάει ο κόσμος, για τη θερμοκρασία δεν διαφέρει πολύ έξω με μέσα στα σπίτια πλέον. Έτσι. Είναι ένα άλλο θέμα, το να ανοίξουμε άλλη φορά.
Λοιπόν, ας μείνουμε λίγο εδώ, γιατί αυτό τώρα είναι σημαντικό που λέμε. Άρα, μπορεί να είναι ο καιρός, μπορεί να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ότι εγώ, ας πούμε, το πρωί θέλω να ξυπνάω σε μια συντροφική σχέση και να έχω ησυχία, και ο άλλος το πρωί θέλει να ξυπνάει και να έχει μουσική.
Α.
Δηλαδή, ας δούμε και τα μικρά. Δεν πάω και στα πολύ πιο σοβαρά. Δηλαδή, ο θυμός του εγώ, άλλα θεωρώ ότι οφείλω, ότι αξίζω να αμυφθώ και τελικά άλλα καταλήγω να αμύβομαι στη δουλειά. Δηλαδή, είναι μια πολύ μεγάλη κλίμακα.
Ναι, αλλά αυτό πώς γεφυρώνεται τώρα. Έδωσε ένα παράδειγμα που είμαστε δύο εκ διαμέτρου αντίθετοι άνθρωποι. Εσύ θες να κοιμάσαι, να χουζουρεύεις, να ξυπνάς στις 11. Εγώ από τις 6 είμαι στο πόδι, ακούω μουσική, διαβάζω για την ΑΕΚ. Πώς γίνεται αυτό να γεφυρωθεί και να μην νιώθεις οργή εσύ με αυτό το ηλίθιο που κομπλέξει. Και εγώ, άντε ξύπνα, μουργέλα, ξέρω εγώ τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις.
Θα πούμε. Αλλά για αρχή θέλω όλοι να καταλάβουμε καλά ότι το αίσθημα του θυμού είναι ένα απόλυτο φυσιολογικό και απαραίτητο συνέστημα. Συνέστημα και όχι αίσθημα, συγγνώμη. Γιατί μας φέρνει σε επαφή με την δική μας ανάγκη για οριοθέτηση. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει. Και είναι πολύ δυσλειτουργικό, εντελώς δυσλειτουργικό, να το απαγορεύουμε είτε στα παιδιά είτε στον εαυτό μας.
Ναι.
Αυτή η απαγόρευση λοιπόν, επειδή δεν μπορεί να εξαλείψει το συναίσθημα του φόβου, είναι που συμβάλλει είτε στην απόθυση να το ξεχάσω, που δεν το ξεχνάω, το φέρω και αρρωσταίνω, γιατί κάπως πρέπει να εκφραστεί. Οπότε όταν εγώ το αποθώ, το πιο πιθανό είναι τελικά να διατηρώ μια κατάσταση μέσα στην οποία εγώ δεν είμαι καλά, και αυτό στάνταρ θα βγει σε σωματοποίηση.
Ναι.
Χρόνιος πόνος. Συνήθως είναι χρόνιος θυμός που δεν έχει εκφραστεί. Και εγώ απλά νομίζω ότι τον έχω ξεχάσει, ενώ τον έχω σωματοποιήσει.
Μάλιστα. Πάμε στην αιτία του κακού, σε διακόπτω. Εμείς οι γονείς λοιπόν που κάνουμε αυτή την ιστορία με τα παιδιά, θυμώνουμε, κάνουμε, δείχνουμε, μην θυμώνεις, όλο αυτό το οποίο περιγράφαμε. Αυτό γίνεται επειδή μας βολεύει, ή είναι ένα κεκτημένο που το έχουμε πάρει στην καμπούρα μας και εμείς από τους γονείς μας και ξέρουμε ότι μόνο έτσι γίνεται, αυτό απαγορεύεται. Δηλαδή. Και στο κομμάτι αυτό των γονιών, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε καλύτερα και να μην κάνουμε αυτό το αυτονόητο, γιατί έτσι έχουμε μάθει λάθος.
Ναι. Γι' αυτό και λέμε ότι χρειάζεται εκπαίδευση. Γιατί ελάχιστοι άνθρωποι, ακόμα και εμείς σαν ψυχολόγοι, καλούμαστε να εκπαιδευτούμε στη διαχείριση του θυμού, στη διαχείριση του υπεύθυνου θυμού. Θέλει εκπαίδευση λοιπόν αυτό. Δεν είναι κάτι που θα δώσω την εντολή, α, πρέπει να θυμώνω σωστά. Δεν γίνεται έτσι. Τι γίνεται λοιπόν, είναι αυτό που θα πούμε και σήμερα. Ο θυμός καλώς και υφίσταται. Ξεκινάω με αυτό και επαναλαμβάνομαι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί, γιατί αν δεν γίνει αυτή η πρώτη παραδοχή, δεν μπορώ πάνω σε αυτήν να δουλέψω. Άρα ο θυμός καλώς και υφίσταται, γιατί μου δείχνει την ανάγκη μου για οριοθέτηση.
Άρα τον απενεχοποιούμε το θυμό εδώ.
Τον κατανοούμε. Αυτό είναι το ρήμα. Πάντα όταν προσεγγίζουμε κάτι ψυχοθεραπευτικά, η βασική αρχή είναι η κατανόηση, δεν είναι η απενεχοποίηση. Είναι η κατανόηση.
Ωραία.
Γιατί αν μείνουμε στην απενεχοποίηση, είναι σαν να δουλεύουμε με όρους ενοχοποίησης-απενεχοποίησης. Ενώ εμείς δουλεύουμε με όρους κατανόησης και διεύρυνσης.
Ωραία, καλά που το είπα αυτό για να καταλάβω και τη διαφορά.
Ωραία.
Και ο κόσμος βέβαια που ακούει, γιατί προφανώς εγώ θα τον μπέρδευα.
Οι περισσότεροι. Οπότε, χρειάζεται λοιπόν να καταλάβω ότι ο θυμός είναι ένα σημαντικό και χρήσιμο συναίσθημα. Τώρα, η διαφορά ποια είναι, ότι δεν μπορώ, επειδή είναι φυσιολογικό και απαραίτητο συναίσθημα, να θυμώνω όπως μου έρθει στην κεφάλα μου. Και αυτό λοιπόν συνήθως συνδέεται με το είτε αποθώ είτε συσσωρεύω. Συσσωρεύω, γίνεται μια αφορμή και τα βγάζω όλα λοιπόν, ό,τι χρωστούμε να έχω μαζέψει, στα βγάζω με μια αφορμή και ο άλλος συνήθως μένει και λέει, μα τι έγινε ρε παιδί μου,
μένει,
δεν είναι τόσο σημαντικό.
Ναι.
Ναι. Τώρα, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι εγώ δεν ξέρω πώς να εκφράσω το θυμό μου υπεύθυνα. Που το υπεύθυνα τι αφορά? Αφορά στο να εκφράσω αυτό που με δυσαρεστεί στο εδώ και τώρα και όχι στο εκεί και τότε. Δεν γίνεται κάτι να με ενοχλεί τώρα και εγώ να πηγαίνω μετά από μια εβδομάδα και να το λέω. Έχει φύγει η στιγμή.
Γίνεται όμως σε σχέση αυτό τώρα προφανώς.
Συνέχεια.
Το έχεις διαχειριστεί και σε.
Συνέχεια γίνεται.
Ανθρώπους που έρχονται εκεί και τους βοηθάς. Γυρίζουμε και 20 χρόνια πίσω. Θυμάσαι τι μου έκανες τότε και εγώ το ξέχασα και.
Ακριβώς.
Και μιλάμε όχι για το μην πριν από μια εβδομάδα που λες μην γίνεται έτσι. Μιλάμε για 20 χρόνια πίσω. Mm-hmm, mm-hmm.
Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να ξέρουμε, βάζοντας έτσι μια πρώτη μεγάλη σύνοψη, είναι ότι δεν εκφράζω το θυμό μου πριν πούμε στο πώς να τον εκφράσω, γιατί φοβάμαι ότι αν τον εκφράσω θα απορριφθώ. Θα χάσω με λίγα λόγια. Ναι. Τη σχέση, το κύρος, την θέση, το δίκιο. Άρα ο θυμός που δεν εκφράζεται και συσσωρεύεται ή αποθείται συνδέεται με φόβο,
ναι,
ότι εγώ αν εκφραστώ, τον φόβο του ότι αν εκφράσω το θυμό μου, κινδυνεύω επίσης από απόρριψη και άρα εγκατάλειψη, μοναξιά, ανεπάρκεια. Δηλαδή κάτι πολύ δικό μου πυρηνικό υπάρχει εκεί. Και επειδή φοβάμαι πάρα πολύ να το συναντήσω, τι κάνω? Καταπίνω το θυμό μου αντί να τον εκφράσω και τελικά άθελά μου συμβάλλω στο να γίνεται ένας φαύλος κύκλος και τελικά εγώ να είμαι μονίμως θυμωμένη και δυσαρεστημένη και είναι θέμα χρόνου να φτάσω και στην οργή.
Άρα ο θυμός από μόνος του, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, τον έχουμε μάθει και έτσι όπως τον διαχειριζόμαστε σε ένα γενικότερο πλαίσιο, προτείνει από μόνος του μια κατάσταση καταστολής. Μην κάνεις τίποτα, γιατί θα χάσεις κάτι.
Έτσι έχουμε μάθει.
Ναι. Ναι,
γιατί όταν από παιδιά έχουμε μάθει στο μη θυμώνεις, δεν κάνει, μίλα πιο ωραία, δεν σ' ακούω. Ή όταν τα παιδιά θυμώνουν, αυτό που πολλές φορές συμβαίνει και πιο μεγάλη, ο άλλος απλά φεύγει. Λες, θέλω να συζητήσω χειρότερο, κάτι. Ναι. Και εκεί που έχεις ξεκινήσει να συζητάς κάτι, φεύγει. Σου λέει, εγώ δεν συνεχίζω άλλο. Παίρνει τα κλειδιά του και φεύγει. Και έχεις μείνει και λες, αλήθεια τώρα.
Μη σου ξεφύγει η λέξη, έχεις μείνει, γιατί είναι.
Είναι τιμωρητικό. Είναι τιμωρητικό. Αν δούμε δηλαδή τι μηνύματα έχουμε πάρει όταν έχουμε εκφράσει δυσαρέσκεια. Μάλλον θυμό έχουμε εκφράσει, γιατί δεν ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα προηγούμενο στάδιο του θυμού που είναι η δυσαρέσκεια. Και να λοιπόν, πού είναι το κλειδί? Το κλειδί είναι ότι αν εγώ εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου, την ενόχλησή μου, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν διαβαθμίδες. Ωραία, διαβαθμίδες. Διαβάθμιση. Κόλλησα. Ναι. Τέλος πάντων, επίπεδα. Ωραία. Ναι. Αν εγώ λοιπόν εκφράσω το θυμό μου στο πρώτο ή δεύτερο επίπεδο, εκεί δηλαδή που είναι ενόχληση ή έστω δυσαρέσκεια, έχω ένα περιθώριο ψυχραιμίας να εκφράσω αυτό που για εμένα δεν είναι ταιριαστό. Εμείς όμως τι κάνουμε? Φοβόμαστε και φτάνουμε σε ένα επίπεδο που υπάρχει πια θυμός. Και εκεί συνήθως θα αρχίσω να χρεώνω και τον άλλον και να τον κατηγορώ.
Μπορεί και άδικα δηλαδή.
Μπορεί και άδικα, γιατί έχω μαζέψει πολλά και είμαι και εγώ τώρα σε μια κατάσταση μεγάλης έντασης και φόρτισης.
Ναι, σου τη φταίει ο άλλος, η άλλη, τελείως.
Εκεί ο άλλος παίρνει χρέωση και κατηγόρια και σου λέει, εγώ φεύγω. Δεν κάθομαι να ακούσω τις κατηγορίες. Και τελικά εγώ καταλήγω σαν αποτέλεσμα την άχω ότι ούτε να μιλήσω δεν μπορώ. Τι είπα, μια κουβέντα είπα.
Ναι.
Το θέμα λοιπόν είναι, μια κουβέντα μπορεί να είπες, αλλά πότε την είπες, πώς την είπες, σε ποιον την είπες.
Γιατί την είπες.
Γιατί την είπες. Και γενικά έχει πάρα πολλές εκεί συνθήκες που όπως λέει και ο Αριστοτέλης, και ήθελα αυτό να το πούμε, το να θυμώσει κανείς είναι εύκολο, αλλά το να θυμώσει με αυτόν που πρέπει, για τα πράγματα που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει, στο βαθμό που πρέπει, δεν είναι εύκολο και δεν μπορούν να το κάνουν και όλοι. Όμως ναι, αν εκπαιδευτούμε, γιατί όπως είπαμε και πριν, είναι ζητούμενο να εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου, πριν γίνει θυμός και πριν γίνει οργή, τότε τι γίνεται, έρχεται και αντικαθίσταται η αρχική ερμηνεία του «δεν κάνει», γιατί αν εκφράσω φόβο, θυμό θα απορριφθώ, και γίνεται, αν εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου όπως χρειάζεται, υπάρχει και μία πολύ μεγάλη πιθανότητα εμείς οι δύο να είμαστε καλύτερα. Και όταν λέω εμείς οι δύο στη σχέση, ή εμείς οι δύο εγώ και ο εαυτός μου με τη βροχή.
Ναι. Πώς γίνεται όμως να το δουλέψεις αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου με τον οποίο για τον α ή β λόγο δεν μπορείς να συνεννοηθείς ή να βρεθείς στο ίδιο μήκος κύματος, να σου προκαλεί θυμό η αντίδρασή του, προφανώς να προκαλείς και εσύ. Mm-hmm. Πώς πας αυτό να το γεφυρώσεις το χάσμα, να το διορθώσεις, να υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποιο μαγικό, κάποια βοήθεια από το κοινό που λέμε, από ένα τρίτο πρόσωπο, για να μπορέσεις να πεις ότι ωραία, Η Μαρία έχει μάθει έτσι, όπως είπαμε, ας πούμε, ξυπνάει αργά, είναι ονοχελική, στις αποφάσεις της μερικές φορές. Είναι ο χαρακτήρας της έτσι. Εγώ θέλω να είμαι για τον Α ή Β λόγο με τη Μαρία. Mm-hmm. Πώς μπορώ όμως να την προσεγγίσω, να έρθω κοντά της και να σταματήσω και εγώ να της πάω τα νεύρα? Θα πρέπει να το κατανοούμε και αυτό, ότι δεν υπάρχει ένα επίπεδο μόνο εσύ φταίς. Είναι 50-50, ή αν είναι και λίγο περίεργη η κατάσταση, ένα μέρος ευθύνης φέρει και η άλλη πλευρά σίγουρα. Τι κάνουμε σε αυτό, πώς το δουλεύουμε?
Τέλεια, πάρα πολύ ωραία ερώτηση.
Γι' αυτό μου πληρώνω εδώ 1.000 ευρώ το μήνα. 8 ή 9.000 είναι, παιδιά. Ναι.
Λοιπόν, καταρχήν, πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί κάνεις αυτό που συνηθίζουμε να κάνουμε. Λέμε, τι θα κάνω ώστε ο άλλος να μην, ή τι θα κάνω ώστε με τον άλλον να. Και ενώ ξεκινάω με το τι θα κάνω, γίνεται ένας ελιγμός στον εστιασμό και τελικά καταλήγει το focus να είναι στον άλλον.
Το ρίχνεις αλλού δηλαδή.
Εστιάζεις.
Το αποποιείσαι από πάνω
όχι,
σου.
Όχι, όχι, όχι. Εστιάζεις αλλού. Δεν είναι ότι το ρίχνεις αλλού. Γιατί εγώ παίρνω την πλευρά του. Ρε παιδί μου, θέλω πάρα πολύ να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο.
Ναι, αλλά αποποιείσαι την ευθύνη έτσι όπως το λες, παιδιά. Δεν φταίω εγώ. Τι
έτσι,
θα κάνω
μπράβο.
Με αυτήν ή αυτόν.
Έτσι. Αυτό λοιπόν έτσι. Γίνεται συνήθως. Ακόμα και αν, τι θα κάνω για να τον βοηθήσω να μην έχει τόσα νεύρα. Δηλαδή πάλι είναι σαν να ρίχνω σε εκείνον όλο το βάρος. Ενώ εμείς τι λέμε. Εμένα. Τι με ενοχλεί σε αυτό που συμβαίνει. Εγώ. Πού ενοχλούμε από αυτό που συμβαίνει. Οπότε χρειάζεται εγώ να το πω ενοχλούμε. Πού ενοχλούμε που η Μαρία το πρωί αργεί. Πάμε διακοπές. Αυτό είναι το πιο σύνηθες. Παρέα, εγώ θα το βάλω σε πολλά άτομα. Και κάποιοι έχουν ξυπνήσει από τα ξημέρωτα και περιμένουν, και περιμένουν, περιμένουν, περιμένουν. Και κάποιοι γιατί θέλουν να πάνε να δουν, να αργώσουν όλο το νησί. Και κάποιοι άλλοι, επειδή είναι διακοπές τους, θέλουν να ξυπνήσουν, όπως είπες, πιο αργά. Και
λίγο πολύ να σου πω ότι είναι ηρωικό να πας διακοπές με πολλά άτομα. Σε συγχαίρω. Μπράβο, συγχαρητήρια.
Και
με ένα είναι δύσκολο να πας.
Πάμε συνήθως παρέα. Και αυτό είναι επειδή είμαστε πολλά άτομα, ο καθένας έχει τη δική του νόρμα, όπως είπες. Τη δική του λοιπόν θέση απέναντι στις ρουτίνες του. Άρα, αν πω, εμένα τι με ενοχλεί που η Κωνσταντίνα, τυχαίο όνομα, δεν ξυπνάει με τίποτα. Και όχι να πω, κοίτα τη γαϊδούρα, ας πούμε, που κάθομαι και την περιμένω να ξυπνήσει για να πάμε για ένα μπάνιο. Σε μένα λοιπόν χρειάζεται να δω, εγώ από τι ενοχλούμε. Ενοχλούμε γιατί κάπου νιώθω ότι οι επιθυμίες μου και η ύπαρξή μου δεν φροντίζονται, δεν ακούγονται. Ο άλλος δεν τις σέβεται, δεν
άρα,
τις απαντά.
Δεν ξυπνάει η Κωνσταντίνη να έρθει μαζί μου για μπάνιο.
Και δεν καταλαβαίνει ότι έχουμε έρθει εδώ και ότι και εγώ έχω πέντε μέρες για να ξεκουραστώ και δεν έχω έρθει για να την περάσω, να την περιμένω, να ξυπνήσει. Δηλαδή,
πολύ εγώ.
Πολύ εγώ, γιατί είναι πολύ φόβος από κάτω. Αν το εντοπίσω αυτό, αμέσως τι έχω κάνει. Έχω φύγει από την σύγκρουση και την αντίδραση και τον ανταγωνισμό και έχω πάει πού? Στην ελευθερία. Και τι λέω? Ωραία. Εγώ λοιπόν ενοχλούμαι γιατί νιώθω ότι εδώ πέρα αυτό που επιθυμώ δεν απαντάτε. Από ποιον είναι το ερώτημα? Από τον άλλον. Από εμένα απαντάτε. Πώς? Μήπως να πάω λοιπόν εγώ στη θάλασσα και να περιμένω τη Μαρία να έρθει, την Κατερίνα, την Κωνσταντίνα, να με βρει εκεί. Και όταν θα έρθει εκεί θα της πω, κοίτα να δεις, επειδή εγώ θέλω να πηγαίνω και να χαίρομαι τη μέρα μου και εσύ θέλεις να κοιμάσαι, πάει εγώ να πηγαίνω στη θάλασσα και να σε περιμένω εκεί.
Και να σου έρχομαι το βράδυ για το νυχτερινό μπάνιο, ρε παιδί μου, παρέα.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, δες πώς η δυσαρέσκεια γίνεται σύνδεση και όχι θυμός.
Δεν είναι εύκολο πάντως.
Δεν είναι καθόλου εύκολο.
Τώρα, έτσι,
δεν είναι καθόλου εύκολο.
Θεωρητικά το είπαμε, ωραία, τι πρέπει να κάνουμε,
δεν
αλλά.
Δεν είναι καθόλου εύκολο. Το θέμα
άμα σου τη βαράει η Κωνσταντίνα ή ο Κωνσταντίνος, τι κάνεις.
Το θέμα είναι λοιπόν να πάρω την ευθύνη του συναισθηματός μου. Σε όλα τα συναισθήματα το λέμε αυτό. Και να πω, εγώ θυμώνω γιατί εγώ δεν φροντίζω αυτό που χρειάζομαι. Αυτό είναι ο πυρήνας.
Άρα μετατρέπουμε το εγώ σε εγώ ενδιαφέροντος. Προσοχής και...
Φροντίδας.
Ναι, τέτοιο.
Συνήθως φροντίδας. Λοιπόν θυμώνω.
Αγάπη
γιατί...
και προδέρμος το λέγε. Έτσι. Φροντίδα και προδέρμος.
Φροντίδα και προδέρμος. Ναι. Θυμώνω λοιπόν, το είπαμε και πριν, θυμώνω γιατί νιώθω ότι οι επιθυμίες και οι ανάγκες μου δεν απαντώνται. Το θέμα όμως είναι ότι οι επιθυμίες και οι ανάγκες μου κυρίως χρειάζεται να απαντώνται από μένα.
Λοιπόν, θέλω να σου ζητήσω μία χάρη, επειδή έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και ο κόσμος θέλει να ρωτήσει κάποια πράγματα. Δεν θα προλάβουμε παρά τέταρτο, με παρά 13. Πρέπει να το δώσουμε γιατί έρχονται τα αθλητικά.
Ωραία.
Μία ερώτηση που έρχεται και είναι πολύ σημαντική. Ποια είναι η διαφορά? Μας λες τόση ώρα για τον θυμό.
Ναι.
Το θέμα μας είναι η οργή.
Ωραία.
Έχει διαφορά ο θυμός με την οργή?
Έχει μεγάλη διαφορά, γιατί όπως είπαμε, η οργή είναι το κρεσέντο του θυμού. Δηλαδή, όσο θυμώνω και δεν το εκφράζω, ή όσο θυμώνω, γιατί είναι δύο περιπτώσεις, όσο θυμώνω με έναν τρόπο που είναι δυσλειτουργικός, κάνω δηλαδή, μπορώ να το πω, είναι σαν να κάνω έναν εμετό πάνω σου.
Ναι.
Επιστημονικά μιλώντας.
Εντάξει, ναι. Αυτό επιτρέπεται νομίζω. Δεν έχει μπιπ.
Και όχι μία τοποθέτηση. Δεν λέω λοιπόν ότι να σου πω εγώ με αυτό. Δεν είμαι και πολύ καλά. Αλλά λέω. Πού δεν με σκέφτηκες, πού αδιαφορείς, κοίτα πώς είσαι. Αρχίζω και τους χαρακτηρισμούς. Όταν λοιπόν κάνω εμετό το θυμό μου. Αυτό εννοούμε.
Ναι.
Χάλια δηλαδή. Είναι δεδομένο ότι ο άλλος δεν θα μπει στη διαδικασία να ενδιαφερθεί. Και τι θα γίνει, εγώ θα συνεχίσω με αυτή την κατάσταση να είμαι σε μία πάρα πολύ βαθιά δυσαρέσκεια. Να γκρινιάζω συνέχεια, να είμαι μονίμως θυμωμένη και αυτό τροφοδοτεί περισσότερο θυμό και περισσότερο θυμό και περισσότερο
θυμωμένη
θυμό.
Θυμωμένη και με τον εαυτό σου όμως, γιατί αυτό το κοίτα πώς είσαι.
Θυμωμένη, με τον εαυτό μου είμαι κατά
βάση. Ουσιαστικά εσύ είσαι αυτός που έχει επιλέξει τον άνθρωπο που του λες, κοίτα πώς είσαι, εγώ
ναι,
σε έχω
με
επιλέξει.
Με τον εαυτό μου είμαι θυμωμένη πάντα. Ναι. Ακόμα και με τον καιρό, όταν ευρεάζω κάθε φορά που βρέχει, αν το ψάξουμε, με το θυμό μου, με τον εαυτό μου είμαι θυμωμένη, γιατί εγώ όταν βρέχει, φοβάμαι να οδηγήσω.
Καταλάβω.
Και άρα έρχομαι σε επαφή με μια δυσκολία μου, που επειδή δεν την έχω φροντίσει, τη φέρω. Και τι κάνω, αντί να πω τι θα κάνω με τη δυσκολία, λέω: κοίτα να τη μωρέ, ο καιρός πάλι βρέχει. Και μου φταίει ο άλλος. Δεν μου φταίει ο άλλος, ούτε ο καιρός, ούτε ο σύντροφος. Μου φταίει ο εαυτός μου, γιατί δυσκολεύομαι να πάρω την ευθύνη σε αυτό που συμβαίνει. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα θυμώνω. Σημαίνει όμως ότι δεν θα θυμώνω καθυλωμένα, χρεώνοντας τον άλλον. Θα θυμώσω υπεύθυνα, παίρνοντας την ευθύνη και μπαίνοντας και σε δράση.
Ωραία.
Τώρα, τι είναι η οργή που μου ρώτησες πριν?
Να διακόψω, θέλω να ρωτήσω κάτι.
Να πω,
θα το πεις.
Ναι.
Μου θέλει κάτι άλλο, να το ξεχάσω.
Ναι, όχι, όχι, πες.
Το κάνουμε βουνό όλο το πράγμα.
Πες.
Πώς το διαχειριζόμαστε αυτό? Εγώ επιμένω σε αυτό. Θα μου πεις για την οργή και για το θυμό.
Πώς διαχειριζόμαστε, τι?
Υπάρχει κάποια tips υπάρχουν δηλαδή για το πώς διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας για τη βροχή?
Ναι.
Εκτός του ότι θα πάμε στη Δήμητρα Νικολάου στην Γλυφάδα ή άλλες Δήμητρες Νικολάου που υπάρχουν ανά την Ελλάδα. Τι μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας όταν ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο? Πρώτον, για να το κατανοήσουμε, να ξέρουμε τι μας στέει. Και δεύτερον, να το διαχειριστούμε. Φίλε, μην βγαίνουμε έξω και βρίζουμε τη βροχή. Βρέχει. Θα ποτιστούν τα λουλουδάκια, θα ανθίσουν, όλα είναι μια φυσιολογική εξέλιξη.
Ωραία. Αυτό που μπορώ να κάνω λοιπόν είναι πρώτον να εντοπίσω τι είναι αυτό από το οποίο εγώ απειλούμαι. Παίρνω την ευθύνη μου σε όλο, θα βαρεθείς να μ' ακούς να λέω και όλοι, ότι το θέμα είναι στην ευθύνη του εαυτού. Παίρνω την ευθύνη μου λοιπόν, χρειάζεται να πω εμένα πού με δυσκολεύει, εγώ πού δυσκολεύομαι με αυτό το πράγμα. Δυσκολεύομαι εκεί, ωραία. Σε σχέση με αυτό, τι χρειάζεται να κάνω? Να κάνω αυτό. Σε τι βαθμό το έχω κάνει? Ψάχνω λοιπόν να δω το βαθμό. Έχοντας φροντίσει λοιπόν αυτό που χρειάζεται, τι γίνεται αμέσως? Νιώθω πιο δυνατός. Και έτσι μπορώ να πάω και στον άλλον, αν αφορά κάποιον άλλον και όχι ένα καιρικό φαινόμενο, και να του πω με ψυχραιμία, όχι ηρεμία, με ψυχραιμία ότι σε σχέση με αυτό που συμβαίνει, εγώ νιώθω έτσι. Όταν εσύ κάνεις αυτό, εγώ νιώθω έτσι. Όταν συμβαίνει αυτό, εγώ νιώθω έτσι. Το πάω και σε μια γενικότερη κατάσταση. Ωραία. Όταν έχει απεργία, όταν έχουν απεργία τα μέσα μεταφοράς, εγώ νιώθω δυσκολία γιατί δεν ξέρω να οδηγώ.
Φαντάζομαι να είσαι μαζί μου και σου λέω: εγώ είμαι με τους απεργούς. Τι μας λες τώρα, μας τρελάνε.
Ωραία. Άρα λοιπόν, θα πάρω την ευθύνη μου. Αυτό μου δίνει και τη δυνατότητα να δράσω και να εκφράσω τη δυσαρέσκεια με έναν τρόπο που όμως δεν είναι αντίδραση, είναι δράση.
Άρα έχει να κάνει αυτό που λες και καθαρά με τη γνώση του εαυτού μας.
Απόλυτα.
Τι μπορούμε να. Δεν είναι κάτι προκάπτω ότι ο Νίκος, η Μαρία, ο Στέλιος και
όχι.
Η.
Γιατί διαφορετικά Μικία πράγματα.
Θα κάνουν το ίδιο πράγμα.
Όχι.
Θα το κάνουν εναρμονισμένο στην φυσική τους και ψυχική κατάσταση.
Ακριβώς. Και γι' αυτό σε αυτό έρχεται και υπογραμμίζεται το ότι διαφορετικά πράγματα θυμώνουν διαφορετικούς ανθρώπους. Δεν θυμώνουμε όλοι με το ίδιο πράγμα.
Ναι.
Άρα από τη στιγμή που δεν θυμώνουμε όλοι με το ίδιο πράγμα, δείχνει ότι κάτι δικό μου εκεί κάνει, πυροδοτείται. Άρα, εγώ χρειάζεται να το φροντίσω σε έναν βαθμό να δω γιατί εγώ τρελαίνομαι όταν ο άλλος δεν είναι συνεπής πολύ συχνό. Ενώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν πάνε αργοί ο άλλος. Ω, καλύτερα, θα έχω και χρόνο να παίξω και με το κινητό μου, ας πούμε, όσο καθυστερεί να έρθει ο φίλος μου. Χρειάζεται λοιπόν να δω εμένα που με ενοχλεί, εγώ πώς θα το φροντίσω και αυτό είναι που θα μου δώσει τη δυνατότητα να κάνω και μία δράση ως προς την κατάσταση που αφορά τον άλλον, μέσα από τον οποίο εγώ δυσκολεύομαι, ή και τη συνθήκη ευρύτερα. Άρα τι κάνω, αντί να μπω στο φόβο, μπαίνω στο θάρρος. Και έτσι, αντί να έχω οργή, τι έχω, έχω δράση. Και θα φέρω και το αποτέλεσμα που επιζητώ. Στην οργή, συνήθως, όπως είπαμε και στην αρχή, θα τα σπάσω όλα και όταν μπω σε αυτό, δεν με ενδιαφέρει και τίποτα εκείνη τη στιγμή. Και μετά, βέβαια, μπαίνω σε μια πολύ βαθιά θλίψη, γιατί καταλαβαίνω ότι είπα παραπάνω πράγματα από αυτά που έπρεπε, έκανα πράγματα για τα οποία μετανιώνω. Είναι σαν να έχω χάσει τον έλεγχο η οργή.
Ναι.
Τον έλεγχο όμως έχω επιτρέψει να τον χάσω. Γιατί δεν έχω φροντίσει να δράσω στα προηγούμενα στάδια που έχω περιθώριο.
Άρα αυτό μας εξηγεί και τη διαφορά μεταξύ της οργής και της...
Και του θυμού.
Και του θυμού,
και της δυσαρέσκειας και της ενόχλησης. Γιατί όπως είπαμε υπάρχουν σκάλες, υπάρχουν επίπεδα σε κάθε συναίσθημα.
Η οργή δηλαδή είναι το top σκαλοπάτι, έτσι.
Είναι το όριο, το άλλο όριο.
Και αν χαθεί αυτό το όριο, μετά η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη.
Είναι ανεξέλεγκτη και είναι αυτό που συμβαίνει, όπως είπαμε και πριν. Δηλαδή έχουμε σοβαρές απώλειες. Ναι. Σοβαρές απώλειες. Μπορεί να είναι και σωματικές απώλειες. Γιατί αν μπω, ας πούμε, σε ένα τσακωμό και παίξω ξύλο, έχω απώλεια. Μπορεί να μου σπάσει το χέρι, λέμε τώρα.
Ναι.
Έχω μια απώλεια. Ή και λεκτική βία, αν υπάρξει. Γιατί η οργή χωρίς βία δεν παίζει. Άρα μπαίνω στη βία. Η βία δεν είναι ποτέ αποτελεσματική. Πάντα έχω απώλειες. Έχω σοβαρές συνέπειες γιατί έχω φύγει από τον έλεγχο της δράσης. Έχω μπει σε μία αντίδραση ή σε μία κατάσταση, ό,τι να είναι.
Ωραία. Υπάρχει τρόπος για εμάς, τους απλούς κοινούς θνητούς, που δεν ξέρουμε όλα αυτά που μας λες τόσο καλά, να διαχωρίσουμε την κατάσταση του θυμού στην οποία βρισκόμαστε από μία κατάσταση οργής στην οποία ενδεχομένως να έχουμε φτάσει?
Ναι.
Πώς το ξέρουμε ότι είμαστε εξοργισμένοι πλέον? Τα σπάσω όλα, να μην ρημαδιώ, να μην τίποτα εδώ.
Πάρα πολύ ωραία. Η επίγνωση είναι αυτό, η αυτογνωσία. Δηλαδή, όταν έχω επαφή με μένα, με το συναίσθημά μου, με τις σκέψεις μου, με το όλον μου τέλος πάντων, καταλαβαίνω πότε έχω αρχίσει να ενοχλούμε, καταλαβαίνω πότε έχω αρχίσει να δυσαρεστούμε. Καταλαβαίνω πότε έχω αρχίσει να θυμώνω. Ακόμα και ο θυμός έχει κλίμακα. Δεν είναι το ίδιο, δεν είμαι το ίδιο θυμωμένη στην αρχή με το τέλος μιας κατάστασης. Δηλαδή, στο πρώτο τσίμπημα έρχεται ένας και σε τσιμπάει. Και λες, γιατί με τσιμπάς και με πονάς? Δεν έχει την ίδια ένταση ο θυμός με το να με τσιμπάει ακόμα πιο δυνατά. Οπότε, τι θέλω να πω. Οφείλω να έχω επαφή με μένα και όχι να είμαι έρμεο της κατάστασης. Όταν έχω επαφή με μένα, καταλαβαίνω πότε έχω αρχίσει να θυμώνω. Είναι εκεί που ενώ κάθομαι, αρχίζω και αλλάζω θέση, αλλάζει η αναπνοή μου, γίνεται πιο, αρχίζει το σώμα μου και σφίγγεται. Δεν γίνεται να μην έχω επίγνωση αυτών των πραγμάτων. Εκεί λοιπόν με το που αρχίζω να θυμώνω, είναι το πρώτο καμπανάκι του τι θα κάνω. Ή θα το πω εκείνη τη στιγμή, που αυτό χρειάζεται να κάνω, ότι να σου πω, εγώ με αυτό τώρα που γίνεται δεν είμαι καλά. Ή δεν θα το πω εκείνη τη στιγμή, αλλά θα το πω μετά από μία ώρα. Δεν θα το πω μετά από 10 μέρες.
Για να έχεις ηρεμήσει λίγο, να το πεις και πιο ήπια.
Μπράβο.
Ίσως.
Ναι. Πιο ψύχρεμα.
Πιο ψύχρεμα.
Όχι ήπια.
Όχι ήπια. Να είσαι εσύ πιο ήπιος.
Να είμαι πιο ψύχρεμος. Όχι ήπιος.
Είδες λάθος εκφράσεις.
Έχει διαφορά.
Βάζω λάθος λέξεις.
Έχει διαφορά. Η ψυχραιμία σημαίνει ότι συνεχίζω να είμαι θυμωμένος, αλλά έχω τον έλεγχο της έκφρασης. Δεν είναι ότι να είμαι πολύ ήρεμη και να σου πω με αυτό που έγινε εγώ πριν θύμωσα. Αυτό είναι και λίγο, λίγο παράνοια, δηλαδή. Λες,
ναι, ναι.
Μάλιστα.
Άσε αυτό τον εκνευρίζει τον άλλον ακόμα περισσότερο με αυτό το στυλ.
Ναι, αλλά δεν είναι και. Κάτι δείχνει για την προσωπικότητα όταν εγώ είμαι πολύ θυμωμένη ή θυμωμένη και είμαι μιλήχια. Κάτι λες ότι εκεί υπάρχει μια συμφωνία.
Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό για να σε αποχαιρετήσουμε. Θα αποχαιρετήσουμε το τραγούδι νούμερο 3, Κωνσταντίνε μου, έτσι. Έτσι, γιατί μιας και μιλάμε για αυτά τα θεματάκια, είναι πολύ επίκαιρο. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ, πάντα είναι πάρα πολύ.
Δεν θυμώσαμε σήμερα, ήρθες την ώρα σου.
Ήρθες, φρόντισα σήμερα.
Έρχεσαι και από μακριά, πρέπει να γίνεται χαμός το πρωί με κίνηση, έτσι.
Γίνεται χαμός, αλλά άμα θέλεις να μην χαλάς τη διάθεσή σου από αυτό, αντί να βρίζεις, βάζεις και ακούς αγαπημένα σου τραγούδια. Και δεν είναι ότι μιλάς στο τηλέφωνο και λύνεις όλα σου τα θέματα, αλλά βάζεις τα αγαπημένα σου τραγούδια και έτσι έχεις κάτι να σε συντροφεύει όση ώρα περιμένεις κολλημένη στην κατεχάκη.
Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να ξεχαστούμε, διαχείριση.
Όχι να ξεχαστώ, να διαχειριστώ. Το να ξεχαστώ είναι η απόθυση που λέγαμε. Ξέρεις ότι έχει κίνηση, ξέρεις ότι θα δυσκολευτείς και λες, εφόσον χρειάζεται να φύγω από το καβούρι για να πάω στην Αγία Παρασκευή και έχει κίνηση το πρωί full, τι θα κάνω ώστε στην κίνηση να περάσω όσο το δυνατόν πιο όμορφα? Φτιάχνω λοιπόν μια αγαπημένη μου λίστα, μια αγαπημένη μου playlist για τις δύσκολες στιγμές και βάζω αυτή και ακούω και με συντροφεύει. Συντροφεύει, συγγνώμη. Και έτσι Έχω από τη μία το δυσάρεστο συνέστημα της ακινησίας λόγω της κίνησης. Απ' την άλλη όμως έχω ένα ευχάριστο ερέθισμα που είναι οι αγαπημένες μου μουσικές.
Δήμητρα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και καλό μήνα.
Καριώτικος τώρα, συμπεθέρα με τον Κωνσταντή Πιστιόλη. Πάει, λουκούμε, ταιριάζει. Πάμε λοιπόν στα αθλητικά μας. Γρηγόρη Νάνη, καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, σε πέντε πυρούς, πέντε ωκεανούς, όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί φτάνει το σήμα του παγκοσμίου, ραδιοφώνου του ΣΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Είχες εξαιρετικό θέμα εδώ με την ψυχολόγο μας, έτσι. Απλώς σου συνιστώ το καλύτερο που πρέπει να συζητήσεις την επόμενη φορά που θα την έχεις για το θέμα των διακοπών. Είναι ότι σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα τσεκάρεις που λέμε τον άλλον. Εάν πας με ιστιοφόρο, επειδή είναι μικρός ο χώρος, βάλ το αυτό το θέμα την επόμενη φορά.
Το ρίχνεις κατευθείαν από το...
Όχι, στο ιστιοφόρο δεν έχεις να φύγεις, δεν λέμε για 100 ναι. μέτρα σκάφος, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Να πας με δύο καμπίνες, τέσσερα άτομα. Εκεί θα φανούν πάρα πολλά στο χαρακτήρα και βγαίνουν η ψυχολογία των ανθρώπων. Βάλτε το θέμα, ναι, είναι ναι. πολύ σημαντικό. Άλλο ο καθένας να μένει σε ένα δωμάτιο και να πας σε ένα νησί, και άλλο σε ένα τόσο κλειστό χώρο. Κράτα το.
Ναι, αλλά
θα
εγώ το μην ξεχνάς ότι είμαι ΑΕΚ και αντέχω πολλά.
Εσύ είσαι ΑΕΚ, ήσουν, είσαι
αντέχουμε,
και θα
φίλε.
Είσαι.
Έτσι,
λοιπόν, πρώτες πρωινές ώρες, ώρα 5:30 το πρωί, στα δικά σου μέρη εκεί στην Αμερική. 34 πόντους ο Αντετοκούμπο, Bucks, Hornets 124-115. Καλά πήγε έτσι, 34 πόντους.
Έπεσε
50
λίγα από τους 50, τώρα τι είναι αυτά.
Λοιπόν, 34 νίκες, 17 ήττες οι Bucks. Στο ημίχρονο ήταν 64-64, 97-90 στο τρίτο 12 λεπτό, 124-115 με τη λήξη του τετάρτου 12 λεπτού. Φενέρ Ολυμπιακός με 20 πόντους μέσα στην Τουρκία, 73-93 χωρίς Λούκα και Πίτερς. 10-24 το πρώτο δεκάλεπτο, 30-51 το ημίχρονο, Νίκο, έτσι, 21 πόντους διαφορά μέσα στην Τουρκία, 51-77, 73-93. Για την ομάδα του Ιτούδη, ο Καλάθης δεν πέτυχε πόντο, ο Κώστας Αντετοκούμπο είχε 10. Για τον Μπαρτζόκα, η πιο παραγωγική επιθετικά ήταν ο Γουόκα με 12, Κάναν 20, Λαριτζάκης 11, Βενζέκοφ 12, Πάπα Νικολάου 21 πόντους. Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού ήταν τρομακτικά, 14-29 δίποντα, 17-29 τρίποντα, 14-20 βολές, 44 rebound. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να νικήσει αυτό το γήπεδο. Στο πρώτο δεκάλεπτο παίξαμε σκληρά στην άμυνα. Βρήκαμε ελεύθερα σουτ, φυσικό το βάλαμε. Όλα αυτά ήταν ουσιαστικά μια δήλωση. Μετέχαμε περισσότερη πίστη αναφορικά με τον τρόπο που πρέπει να παίξουμε. Ως τέλος αναμέτρησε ο Δημήτρης Ιτούδης, δήλωσε την ανατερότητα του Ολυμπιακού. Είπε ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα. Έβαλε 17 τρίποντα με 60% ευστοχία. Αυτό τα λέει όλα. Έχουμε να διανύσουμε ακόμη πολλά μίλια για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και να παίξουμε με αυτόν τον τρόπο καλύτερη παραδοχή. Έτσι, η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή και δεν μιλάμε για.
Σπουδαία νίκη πάντως για τον Ολυμπιακό, έτσι.
20-25 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ έχει η Φένερ. Ναι. Τρομερό, ναι, σπουδαία νίκη που τον διατηρεί πρώτο στη βαθμολογία με συντελεστή 15 νίκες, 7 ήττες. Και εκτός από αυτό το παιχνίδι είχαμε την νίκη της Αρμάνη μετά από, στο Μιλάνο μετά από 5 ήττες. Η Αρμάνη νίκησε 89-83 την Μπασκόνια. Βαλένθια Μπάγκερν 82-73. Παρτιζάν Βιλερμπάν 92-70. Μπαρτσελώνα Μακάμπι 83-78. Βίρτους 84. Ερυθρός Αστέρας 72. Σήμερα 7.30 ώρα Ελλάδος. Στην Τουρκία Εφές Ζαλγκύρης. Στο Βερολίνο η Άλμπα αντιμετωπίζει τη Μονακό 9 η ώρα Ελλάδος και 10 παρατέταρτο στη Μαδρίτη, δύσκολο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίζει απέναντι στη Ρεάλ. Ο Παναθηναϊκός έχει συντελεστεί 8-13. Ο Ντέγιαν Ράντονιτς, ο Μαυροβούνιος προπονητής του Παναθηναϊκού, είπε ότι η Ρεάλ είναι εξαιρετική ομάδα σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να βάλουμε ενέργεια στο παρκέ, όπως κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στην Ζαλγκύρης. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε και το Ματ Τόμας, τον Αμερικανό. Τελευταία ομάδα, το 21-22, αγωνίστηκε στους Chicago Bulls. Πάμε στην ΑΕΚ, Champions League στο μπάσκετ. Yeah. Δεύτερη νίκη για την Ελλάδα χθες, έτσι, μέσα στην Τουρκία. Πήγαμε πολύ καλά, Champions League. Γαλατασαράι ΑΕΚ, 71-81, 19-18 το πρώτο δεκάλεπτο, 36-35 το ημίχρονο. 57-61 η τρίτη περίοδος, 71-81 το τελικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Ηλία Γκατζούρη. Φλιώνης 11 πόντους, Μίτσελ 19, Στρέλνιεξ 18.
Η Γαλατά Σαρά.
Βέβαια, η Γαλατά Σαρά έχει και Έλληνα προπονητή, έτσι, τον Ανδρέα Πιτσιόλη, που ήταν 6,5 χρόνια συνεργάτης του Ιτούδη στην ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας. Η Ελλάδα στο
χάσανε
μπάσκετ.
Χάσανε και δύο δηλαδή.
Ήταν η ΑΕΚ εξαιρετική, 19 στα 39 δίποντα, 12 στα 31 τρίποντα, 7 στις 10 βολές, 49 rebound. Ο Λέας Γκαρτζούρης είπε ότι πριν την αναμέτρηση μίλησα με τους παίκτες, τους ζήτησα να παίξουμε άμυνα. Αλλιώς λέει δεν θα είχαμε τύχει. Παίζαμε κόντρα σε μια ομάδα που κάνει 90 πόντους και έβγαλε 71. Έτσι, και εκεί ήταν καθοριστικό το σημείο, λέξαμε όλες τις μονομαχίες. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Λοιμός Μάλαγα 67-84. Η Μάλαγα σε δύο αγώνες έχει άριθμες νίκες 4 βαθμούς. Η ΑΕΚ 3, Γαλατασαράι 3. Η Λοιμός έχει 2 βαθμούς. Και άλλη νίκη για την Ελλάδα χθες στο μπάσκετ. Ήταν η μέρα μας στο Eurocup. Αμβούργο Προμηθέας 103-105. Αυτή ήταν η 8η νίκη σε 13 παιχνίδια. Για τον Προμηθέα έχει 8 νίκες, 5 ήττες και ήδη η ομάδα του Γιάννη Χρυσόπουλου είναι στην επόμενη φάση, ανεξάρτητα τι θα γίνει στα επόμενα 6 παιχνίδια, γιατί η Τρέντο που ακολουθεί στην ένατη θέση, περνάνε οι 8 πρώτες ομάδες, έχει ρεκόρ 2-6 και δεν προλαβαίνει ό,τι και να γίνει. Ο Γιάννης Χρυσόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες, έκανε εξαιρετική δουλειά, όχι μόνο εκτελεστικά, αλλά γενικά λέει και στην προσαρμογή. Το Αμβούργο έπαιξε ξύπνα στην επίθεση, κυκλοφόρησαν την μπάλα και μας προβλημάτισαν. Γκίκας 11, Σίμψον 16, Χόγκ 17, Τόμασον 19, Κουλμπόκα 18. Αυτοί ήταν οι διψήφοι παίκτες του Χριστόπουλου.
Είναι φοβερό να τρως 103 πόντους και να κερδίζεις.
Με 105, έτσι. Σήμερα έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον στην Ευρώπη, στο βόλεϊ, στο ευρωπαϊκό κύπελο των γυναικών. Ολυμπιακός Ντούγκλα Λίμπερετς, Στου Ρέντι, 7 η ώρα το απόγευμα. Ολυμπιακός έχει προκριθεί σε 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Είναι το πρώτο παιχνίδι στα play-off αυτά. Την Τετάρτη 8 Φλεβάρη στην Τσεχία είναι η δεύτερη αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός θέλει καθαρή νίκη με 3-0 για να πάει στην Τσεχία με προβάδισμα. Ο Λορέντζο Μιτσέλη, ο προπονητής του Ολυμπιακού, είπε θέλουμε να συνεχίσουμε στη διοργάνωση. Η Λίμπερετς είναι η ομάδα που παίζει δυνατά στη διοργάνωση και στο πρωταθλημά της. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε δικό μας το παιχνίδι με στόχο που έχουμε την νίκη. Σου φέρνω κάποια στοιχεία που κάθισα και έβγαλα από το ποδόσφαιρο, από την 20η αγωνιστική.
Για πες.
Λοιπόν, στις 14 ομάδες που αγωνίστηκαν, κάθισα και το ψάξα. 14 ομάδες είναι στο πρωτάθλημα, έτσι. Ξεκινάνε 11 παίκτες. 14 ομάδες επί 11 ξεκίνησαν 154 ποδοσφαιριστές στις αναμετρήσεις της τελευταίας 20ης αγωνιστικής. Από τους 154, 111 ήταν ξένοι και 43 Έλληνες. Βόλος Πανετολικός 2-3. Ο Βόλος με 10 ξένους, έναν Έλληνα. Ο Πανετολικός με 6 ξένους, 5 Έλληνες, τις ενδεκάδες. Πας Γιάννα Ατρόμητος 1-1. Ο Πας Γιάννα με 5 ξένους, 6 Έλληνες. Ο Ατρόμητος 7 ξένους, 4 Έλληνες. Ολυμπιακός Όφη 2-1. 8 ξένους, Ολυμπιακός 3 Έλληνες. Ο Όφη 7 ξένους, 4 Έλληνες. ΑΕΚ Άρης 3-0. 9 ξένους η ΑΕΚ, 2 Έλληνες. Ο Άρης με 11 ξένους, χωρίς Έλληνα. Έτσι. Ο Άρης, η μοναδική ομάδα.
Τραγικό είναι αυτό το στοιχείο.
ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-2, 8 ξένοι, 3 Έλληνες ο ΠΑΟΚ. Λεβαδιακός 6 ξένοι, 5 Έλληνες. Λαμία Ιωνικός 0-2, η Λαμία 8 ξένους, 3 Έλληνες. Ο Ιωνικός 7 ξένους, 4 Έλληνες. Αστέρας Παναθηναϊκός 1-0, έναν Έλληνα ο Αστέρας. Οι 10 ήταν ξένοι. Ο Παναθηναϊκός και 2 Έλληνες, 9 ξένους. Οπότε έχουμε και λέμε, ο Άρης είχε το απόλυτο στην ενδεκάδα χωρίς Έλληνα. Ο ΠΑΣ Γιάννηνα ήταν η ομάδα με τους περισσότερες Έλληνες. Είχε 6 στους 11. Είχε 5 ξένους.
Ναι. Και αυτό, έτσι, είναι φοβερό σαν στατιστικό.
Κάτσα,
γιατί το βλέπεις.
Κάτσα και το έβγαλα.
Όχι, περίμενε. Το βλέπεις από μικρές ομάδες, τις λεγόμενες μικρές ομάδες, που λες, εντάξει, επαρχιακές θα έχουν περισσότερους Έλληνες. Ούτε εκεί.
Είδες, έχω τα στατιστικά. Μα θέλεις να κρατάς.
Αν εξαιρέσουμε, ναι, πολύ καλό στοιχείο.
Κάτσα
τα Γιάννηνα, ας πούμε, που είναι σχεδόν μισή ελληνική ομάδα.
Και εκεί είπες κάτι για τις ομάδες που είναι έξω από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δηλαδή όπως είναι. Ο Βόλος, το Αγρίνιο, τα Γιάννα δεν έχουν το στοιχείο, όχι μόνο το ελληνικό,
το τοπικό,
το τοπικό,
ναι, ναι, ναι,
όπου θα βγει να πιει καφέ, όπως ήταν παλιά Δόξα Δράμας, η Λάρισα, έτσι, ο Μαδάρα, ναι, που είχε, ναι, πάρει, ναι, πρωτάθλημα. Γιατί είχε παίκτες της πόλεως, τα παιδιά της πόλης, τα παιδιά της διπλανής πόρτα που πήγαινα σχολείο. Τώρα, και το θέμα είναι, ωραίο στοιχείο, άμα κάτσω, πόσοι από αυτούς έξω από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δηλαδή σε Βόλο, Αγρίνιο, Γιάννενα, στην Κρήτη, στον Όφη, στη Λιβαδιά, πόσοι είναι από τον τόπο τους, όχι μόνο Έλληνες.
Εκεί μπορεί να μην βρεις κανένα.
Είναι τρομερό, έτσι, κάθισα και
μπορεί
το...
Μπορεί να βρεις κανένα, ξέρω.
Έτσι, μου κάνει εντύπωση από το τελευταίο παιχνίδι, και από την ΑΕΚ, ο Άρης που παίζει με 11 ξένους, ο συνηθίζει, και ο Αστέρας. Και λέω, θα κάτσω έτσι να το μετρήσω. Και έκατσα.
Φοβερό στοιχείο. Μπράβο, Γρηγόρη.
Λοιπόν. Και έχουμε και άλλα με τις μεταγραφές. Και αύριο μέρα είναι όμως, Νίκο Αγγελίδη.
Αύριο μέρα,
καλή,
λοιπόν,
συνέχεια σε όλους και σε όλες. Καλό μήνα. Υγεία.
Έτσι, ναι. Γιώργος Διονυσόπουλος ακολουθεί. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την ώρα Ελλάδας αύριο στις 9. Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνός. Ξενιτιά τα βρήκε αδελφωμένα. Κι ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός. Κι οι λογισμοί που μπόρεσα για σένα. Σου μιλώ σαυλές και σε παρκόνια και σε χαμένους κήπους του Θεού κι όλο θα ρω πως έρχονται τα ειδόνια με τα χαμένα λόγια και τα χρόνια. Εκεί που πρώτα ήσουνα παντού και τώρα μες στο κρύο και στα χιόνια. Η μοίρα κι ο καιρός το είχαν ορίσει στο κόσμο αυτό να ρίξω πετονιά κι η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει. Thank you.
τους ανθρώπους που δαν το κακό και το έχουν στο όνομα του σχεδημένο. Αυτός που σπέρνει δάκρυα και πόνο φέρει ζητή να βγει ωκεανό. Και ριζικό πως ξεφύγει από το